Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nå det maifest i Kiwi. Det feirer vi med lave priser på frukt og grønnsaker. På 300 gram Juanitas tomater setter vi prisen til 29,90. På assorterte 65 gram salater fra Bama holder vi prisen på 12,90. Og på 500 gram røde druer fra Cevita setter vi prisen til 29,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Den gale manns Tivoli fortsetter å turnere. Velkommen til United Podcast. Jeg heter Kenna Senus Nilsen. Sireneren her. Hallo, Anders.
Ja, han her.
Du har vært på en liten høylundsafari i Kjøben og kommet deg vel hjem.
Vel og vel, men her vi.
Her er vi. Emil Johansen fra Nettavisen, kom til deg også.
Takk.
Hvordan står det til?
Nei, det et godt spørsmål i dag. Nei, litt tungt er det vel.
Ja. Litt tungt det. Ja. Vi benker oss hver uke. Det jo forskjellen fra vanlige tivolier og den galemanns tivoli, at vi løser billett hver uke. Betaler gledelig for å sitte og se på dette her, uke inn og uke av. Man ville jo tenkt at kanskje det lurt å hoppe litt, og ta vare på det mentale. Men nei da. Vi har også med han som førstereis i dag, Patrick Hilmar Ingvaldsen. Kom til deg også.
Takk for det. Takk
skuespiller.
For det. Ja, stemmer.
Stemmer det at du Sabeltann?
Det stemmer. Kanskje.
Har du ikke sett han på TikTok? Det helt vilt. Han står oppe på båten der og runger og står i med sverdet sitt.
Ja, altså Sabeltann er jo Sabeltann. Han jo ekte. Han bor jo faktisk nede i Abrahamn der. Ja. Så hvem som Sabeltann, det bare Sabeltann.
Ja, for det her finnes det en kontrakt på, eller? Som ikke du... For det finnes jo folk sannsynligvis under 11 år som hører på dette.
Hvis de gjør det, så kan jeg i hvert fall ikke si noe som helst. Men,
Det veldig bra. Siden du med for første gang, så det et par tre ting vi må gjennom.
Ja.
For det aller første, hvorfor i alle dager, det føler jeg et ekstra legit spørsmål akkurat nå, ble det Manchester United som ble ditt lag?
Hvorfor i alle dager ble det?
Ja.
Nei, det veldig enkelt egentlig. Vi var en guttegjeng som spilte fotball sammen på Skogstrand IL i Fredrikstad. Og vi, av en eller annen grunn, så vet jeg ikke helt liksom hvem som introduserte oss for det, men det ble bare en sånn, det et bra lag i England. De gode, de kule spillere. De skal vi følge med på, det var United.
Ja.
Så ble vi en gjeng, hvor liksom gutta, de heide på United, og da har det bare vært det, sier jeg.
Henger dere fortsatt sammen og følger United?
Eller? Vi gjør ikke det dessverre, vi har vokst litt bort fra hverandre, men alle følger med på United fremdeles, tror jeg. Jeg har ikke hørt noe annet i hvert fall.
Er ikke det sjukt å tenke på? Altså, det her altså helhetlige gutta fra Fredrikstad. De møtte hverandre da de var unge, ble kompiser og sånn. Nå henger ikke de med hverandre, men det eneste som igjen den klubben her! Manchester United!
Som heller ikke henger sammen.
Det det som fortsatt varig i livet deres. Nei, det jo både trist og vakkert på en tid.
Ja, det det.
Har du noen favorittspiller?
Oi.
Gjennom tidene igjen, altså United-spiller da.
Gjennom tidene United, ja. Jeg jo gammel keeper, så jeg føler meg litt sånn forpliktet til å si... Edwin van der Sar, faktisk.
Ja.
Fordi første gangen jeg var på Old Trafford, da var jeg 10-11 år vel, og da sto Edwin van der Sar i mål, og det var han var god altså, og det var liksom det store forbildet, der jeg sto bakerst på Løkka i Freistad, så var det liksom van der Sar jeg prøvde å være, ellers så det også Solskjær som bare en favoritt altså.
Ja. Solskjær jo et gjengående svar når vi
skal det første keeper.
Hæ?
Er det første keeper vi har
fått? Jeg tror det aller første keeper.
Jeg tror også det.
Ja. Yes, no. Ja, men det er fint.
Det er fint. Det er fint. Litt overrasket at du ikke nevnte Thomas Kuschak, for eksempel. Men,
ja,
Edwin van der Sar får gå.
Massimo Taibbi var jo også en Habib-keeper. Hva er den kuleste Manchester United-drakten du eier? Siste lille checklista?
Nå, vet du hva, for to uker siden så fikk jeg i posten litt sent da, men bortedrakten. Den fine, grønne og hvite. Den synes jeg er utrolig sexy, altså. Ja. Så det er faktisk det fineste jeg eier. Og så har jeg en ok, det er jo ikke min, men jeg har fått lånt den i gang av en kompis, en retrodrakt fra 80-tallet, tror jeg. Og så har jeg bare ikke sagt at jeg fremdeles har den, så den har jeg på, liksom.
Håper han ikke hører på.
Nei, det har jeg satt på at han ikke hører på.
Da tror jeg det er din.
Er det ikke min nå? Jo. Ja, det er to år siden sist.
Er det en rød en, eller er det bortedrakt?
Ja, rød, ja. Ja. Rød-hvit, og jeg husker ikke fra hvilket år, men den er veldig, veldig pen, veldig 80-tallet, tror jeg.
Den er din.
Ja, den er min.
Den er din. Ikke gå inn og sjekke hvor mye den nå eventuelt er verdt, for hvis det kan Nei. Jo plutselig være veldig mye, og da kan den samvittigheten kommer inn, og så er det sånn, ok, 10 000 kroner kan jeg ikke stjæle av noen, på en måte.
Han er en pirat. Altså, han har jo ikke noe samvittighet.
Ja, på scenen, ja. Eller hvis han er det, angivelig, er han en pirat.
Ja, angivelig, ord, ja.
Ok, nå var det jo veldig hyggelig da, men nå skal vi begynne å snakke om Chelsea-kampen.
Ja.
Vet ikke, Emil, tanke på vei inn i matchen. Altså, jeg tror det er 7 år siden sist Chelsea slo United i Premier League, som høres utrolig nok
ut. Det høres helt utrolig ut, og det er jo litt sånn følelse av at man går inn i en uke som er litt sånn der, ok, denne uka her betyr ganske mye, og Chelsea tenker man jo liksom nå med de to siste årene de har hatt, liksom, ok, det her kan gå fint det, ja. Men så har man den Brentford-kampen i minnet, som gjør at man ikke nødvendigvis har like mye tro som man hadde kanskje før påske da, før landslagspausa. Men allikevel så går man liksom inn og tenker, jo, Chelsea skal kunne gå. Og så er det kanskje heller den Liverpool-kampen man stresser med da, kanskje at det blir litt sånn, man glemmer litt at det er litt intensitet i de Chelsea-matchene også, men nei, og så begynner den kampen også, og så går det jo som det går ganske fort.
Ja, for intensitet fikk vi i hvert fall. Det var jo en kaotisk match. En ordentlig surrekamp. Vi snakket litt om det på forhånd, at det her kan bli en kamp med veldig mye mål og veldig mye surr. Og det var vel egentlig akkurat det vi fikk, nesten litt for mye av.
Det var jo bare sur og mål. Det var to elendig gode lag som møtes, ja. og prøver å konkurrere i å være dårligst og best samtidig. Og da blir det en sånn kamp.
Altså, innimellom, jeg lurer på hvordan en objektiv supporter hadde som så den kampen. Må jo ha vært helt nydelig. Men så jeg merket at jeg underveis nesten ble objektiv selv, at det var liksom sånn, det her blir liksom nesten litt for dumt, jeg begynte liksom bare le av det. Da var det å se på det grannet her, da. For det var liksom så utrolig mye frem og tilbake. Det var ikke ett lag som klarte å bare sånn, ok, men nå skal vi prøve å ta litt tak her og kontrollere litt. United prøvde kanskje, da de ledde 3-2, på overtid i noen minutter og holde litt på ballen.
Ja, det var så vidt, altså. Den ballen skal rett tilbake til de blå.
Nei, for en kamp
helst.
Ja. Vi kan jo titte litt på laget til United. Nå ble jo både Lisandro Martinez og Victor Lindeløf skadd mot Brentford. Det vil si Lisandro Martinez var jo skadet fra før. Han burde jo aldri ha kommet inn.
Nei.
Han er bare skadet. Det er jo det vi må kalle han.
Ja, han er jo det. Ja. Men det, har vi ikke sett dette her i United før da? At altså, en fyr kommer tilbake, han har egentlig på en måte rehabilitert seg fra skaden sin, og så bare pusher han inn alt for tidlig.
Mm. Det er jo som vanlig det.
Ja.
Er det ikke det? Det er sånn vi har holdt på hele sesongen. Vi har skadet spillere, nå er de bittelitt friske igjen, vi prøver, så blir de skadet.
Ja, det er faktisk vi prøver, ja, vi ser hva som skjer, og så blir de skadet.
Ja,
ja, men ja, altså, det her skjer jo med noen andre lag også, men ikke i like stor grad, føler jeg. I hvert fall nå følger jeg kanskje denne klubben litt ekstra, da. Det er ikke sånn at jeg vet hvordan det har gått med Brentford på, en måte, på akkurat denne fronten. Nei.
Og så er det jo det er en blanding da, av at man, det virker å være litt sånn uprofesjonelt nesten, det medisinske apparatet der, men også en sånn, det finnes jo ikke andre spillere.
Nei.
Så man blir satt i sånne kjipe situasjoner, eller jeg tror trenerteamet i hvert fall får sånne floker å løse hele tiden, og så faen, vi må nesten bare prøve da. Og så går det jo sånn det går ja. Liksom.
Men altså, vi kritiserte det jo da Martinez kom inn mot Brentford også, og tenkte sånn, det her kan jo fort være noe som skjer, og så kom jo rapportet rett etterpå at ja, det er det. Det er en måned det her.
Mm.
De halvtimen, eller 45 han spilte der, husker jeg ikke helt når han kom inn.
Nei, det var ikke mye mer enn en halvtime, og han, altså, jeg fatter ikke hva han kan ha vist på treningsfeltet, som på en måte tilser sånn, ja, vi prøver Martinez, for han så ut som han aldri hadde rørt en fotball før.
Ja, og han er jo på en måte skyld i et mål også, altså skyld og skyld, men i hvert fall hvis en stopper som hadde vært litt i form og ikke vært 70 på en skade hadde vært i den duellen, så kan det jo ha gått bedre.
Det finnes stoppere som hadde stoppet Tony der.
Ja, det i tillegg til at man da vet at man risikerer at han kommer til å være ute i en måned da etterpå. Så det er bare en utrolig rar avgjørelse å sende han inn i denne matchen der.
Men det er akkurat, jeg lurer liksom på, hvem er de voksne her? Hvem er det som passer på? Hvem er det som har ansvaret for? Er det legen? Er det Ten Hag? Eller er det spilleren selv som sier ja. Jeg er frisk. Altså, hvem er det som passer på?
Ja, jeg er enig i det, og jeg tror jo at eller jeg har jo en følelse at de stoler veldig mye på spillerne. Mm. For jeg har hørt det fra liksom, rapporter fra ulike ja, folk som driver med sånne der ting. Sånne der, ja. At det liksom sånn, vi kan jo sjekke et par ting, og hvis vi tar en liten, en ordentlig, altså, tester blodverdier og sånn, er jo en ting, men ja. En sånn muskelskade da, mm. er ikke alltid så lett å vite helt hvor det ligger an med det, så må du spørre spilleren da, vil du spille, kan du spille? Sier de litt for ofte ja, vet du.
Mm. Ja, de vil jo spille da, ja. Men så er det jo, hvem er de voksne? Det er jo da for eksempel legeteamet til Brasil da, som finner skader på Casemiro som ikke United fant,
ja. Ja.
For eksempel, altså, så det er jo et eller annet i det apparatet der som ikke er de er ikke øverst på legelisten.no. Det er de ikke. Ikke best rate.
Nei, absolutt ikke. Apropos Casemiro, så starter jo han i stedet for Scott McTominay i denne kampen. Helt ok, det er vel en slags blanding av rotasjon og at McTominay heller ikke har vært helt der, føler jeg. Emil, ble du forundret over at Marcus Rashford ble benka?
Forundret? Ja, litt. Fordi Ten Hag ikke har hatt sånn kjempetendens til å rotere så fryktelig mye, i hvert fall ikke med den fronttrien når den har vært på en måte tilgjengelig med Garnacho, Rashford og Høylund, og det har vært så tydelig at Garnacho har vært best når han har spilt til høyre også. Så litt overrasket var jeg når jeg så elveren, at Antony startet i stedet også, kanskje, spesielt, som jo gjorde det, gjorde seg fortjent i retrospekt til den starten, men ja, nei, og så plutselig dukker det opp litt sånne Rashford-greier, Rio Ferdinand, Gary Neville-podcast, rykter og styr, og litt sånne der broren er ute og sier noe igjen, og det blir liksom ikke en god oppladning der heller, og at han da starter på benk i tillegg blir litt sånn der, det er nok en sånn, et innspill i den debatten om hvorvidt liksom han er helt påskrudd, er det rett at han skal starte hver uke og sånn, og nå ser vi at Antony florerer jo egentlig ganske, altså det går ganske bra med han på høyre og Garnacho til venstre i den matchen,
ja.
Sånn egentlig hvis du ser på det, og så kommer Rashford inn, og så har han, ja, det kan vi sikkert snakke mer om etterpå også, hvordan han opptrer i løpet av den halvtimen han er på, men nei, for å svare på det, jeg blir litt overrasket, men det har mer med Ten Hag å gjøre, tror jeg.
Ja. Så synes jeg også sånn, hvis dere selv hadde sittet på den makten, så hadde, er det ikke sånn at dere nødvendigvis hadde spilt Rashford hver eneste kamp?
Nei, altså, nå skal jeg være ærlig med at jeg er svak for rotasjon, jeg synes det er hyggelig, ikke sant, bruke troppen, det er koselig
svak
å se.
Svak for rotasjon,
ikke sant, det er gøy å se, plutselig så starter Darren Gibson i midtuke, liksom, det er gøy, men det har ikke vært så mye av det nå i de siste årene, jeg skjønner jo grunnen til det også, men det er sånn, når kampprogrammet er tett, og det er tøffe matcher på løpende bånd, og du har en Brentford-kamp som ikke går spesielt bra også, det, ja, det gir jo mening da, prøve noe annet, det gjør det.
Ja, det gjør det, og han fikk jo litt, eller i hvert fall jeg er litt enig i det at han traff med Antony i den kampen her da, altså både traff og bomma på en måte, men regnskapet gikk ut i pluss på, vil jeg tro da, egentlig. Og så er det jo en ting som vi diskuterte sist der, Anders, nemlig bekkene, nå var det lå plutselig venstrebekk, mens Wan-Bissaka var på høyre.
Nok et tegn på at noen lytter på denne podcasten. Også kanskje et tegn på at de må de slutte med.
Ja, for funket det?
Det funket jo ikke i det hele tatt.
Nei, det gjorde jo ikke det.
Nei, jeg vil si at det faktisk funket mye dårligere enn jeg hadde sett for meg. Det er såpass ærlig skal jeg være, og det er bare å beklage til United-supporter og Ten Hag og alle de som lytter på meg. Det må de slutte med.
Nå vet jeg ikke hvordan den situasjonen hadde vært annerledes om på en måte Madueke hadde gått forbi Dalot som høyrebekk i stedet for venstre, altså på slutten der, jeg vet ikke om det har noe å si, men ja.
Men det er jo også noe med at de kan jo rotere i løpet av 90 minutter, hvis det er sånn at hvis Ten Hag føler at det ikke funker, ja. Så er jo det, den beskjeden må kunne gå an og gi da.
Det er ganske vanlig å bytte på vingene, men ikke på bekkene.
Nei, ikke i det hele tatt, og da, men det virker litt rart, når noe åpenbart ikke helt sitter, at du ikke bare bytt.
Ja.
La oss se om det funker liksom.
Gi den en liten sjans.
Ja, svak for rotasjon, sier Emil. Jeg kan være litt enig i det der faktisk.
Hadde jo vært deilig om han faktisk bare hadde hatt en venstrebekk da, så kunne det vært fint.
Det hadde vært en morsommere diskusjon.
Spilt venstrebekk?
Ja.
Kunne vært spennende. Det blir jo da uansett Onana i mål da. Dalot er på sin venstre denne kampen, Wan-Bissaka på høyre, Varane og Maguire starter som midtstoppere. Casemiro, Meino, Bruno litt fremme, og så er det jo da Garnacho på venstre, Antony på høyre og Høylund i midten, som blir laget. Det tar jo ikke lange tida da, før Chelsea går opp til 1-0. Er det Kobbie Mainoo som har en feilpassning der?
Ja, det er kanskje det.
Jeg tror dessverre det er det.
Det er det, ja.
Det er jo ikke noe vi liker å se, men det måtte jo skje. Jeg sitter og venter på det, at han også må få en sånn liten tabbe.
Skjønner du hvor hardt det der var for meg? Når vi, i forrige episode så sitter jeg og forteller om en kollega jeg diskuterer Maino Gallagher med.
Ja.
Og så er det dette som skjer etter 6 minutter.
Maino med en feilpassning, rett og slett. Dalot er fremme, så det er masse plass på hans, der han skal ligge. Da. Ballen ender hos Gallagher, innsida rett i mål via Onana.
Det er ikke en keeper-dabbe, men nei. Det er ikke sterkt keeperspill heller. Det må kunne gå an å si.
Ja, nei, kanskje ikke. Men samtidig, det er jo, vi har jo vært innom det, at han får jo 30 av disse per kamp. Da.
Det er korrekt.
Og veldig mange av de er akkurat dette.
Det er også korrekt.
Det føles kanskje verre når det var den første i matchen. Mm. Bare, altså, den første skal gå inn på en måte av muligheten, og så er det litt sånn, det føles litt sånn, litt enkelt, litt billig, litt, altså, man gir det litt bort. Ja. Både den Maino-involveringen, men også liksom, ja, den er under, og han er på, men det er sånn, ja.
Så klart skal det jo bli sånn.
Ja. Og så har jo United et par, de starter jo helt overleit faktisk i den kampen her, så de har et par liksom, altså den sjansen, det her er jo ikke en ordentlig sjanse, det er jo et kaotisk angrep som ender med at ballen går via noe greier til noe greier, via noe keeper, altså det er sånn.
Der oppsummerte jo hele kampen. Det er 98 minutter det der.
Det var faktisk sant det. Det er faktisk sant. United har noen decent angrep i etterkant av dette her. Mye Antony, sånn i starten av matchen. Det skal det jo bli etter hvert også. Jeg vet ikke, Patrick, hva tenker du om involveringen til Antony etter 17 minutter? Da er han borte i Kukurea.
Han er det.
Så vidt.
Ja, så vidt. Ja. Men det er jo liksom, det er bare så dumt å gi muligheten til å dømme straffespark. Det er det som er så klønete. Mm. Som jo også skjer med Dalot på slutten, at det er bare så klønete å være borte. Altså, da skjønner jeg jo liksom at da peker jo dommeren på straffemarka, for det er jo liksom litt kontakt.
Ja.
Kommer liksom litt sent, han er litt treik tilbake, er det ikke det han er da?
Jo da.
Prøver å liksom løpe opp, og så er han borte. Så klønner det, og det føles jo litt sånn typisk med det surre på første målet også. Liksom, et innlegg som treffer Varane, og så står det en spiller ledig, og så blir det bare mer sånn surr og kløn videre.
Og her har det vært sånn for meg sånn 75% United, og så er det 2-0 til Chelsea, egentlig.
Ja. Og det føles veldig urettferdig, veldig, egentlig skulle det bare vært 0-0, egentlig. Jeg følte det på 2-0 her, det skulle vært 0-0 dette her.
Ja.
Så står det 2-0, og da, som jeg var inne på, at da hadde jeg liksom troa.
Ja.
Det var liksom, Chelsea er ikke så gode, ok, vi er ikke så gode, men det her må da gå an.
Ja.
Må ikke da 2-0 med bare sånn tøysemål?
Ja. Og så kommer de såpass tidlig, så jeg er litt enig, altså sånn, hvis jeg skulle gå inn i den gode delen av syken min, så tenkte jeg sånn, dette kan snus.
Hvor stor er den?
Den er takk opp så stor del av hjernen, men, eller av livet mitt generelt.
Men litt sånn fascinerende med både den andre første straffa og den andre, at United-spilleren liksom selv innrømmer at det er straff med en gang. Det synes jeg er for Antony, for eksempel, er den mest følelsesladde spilleren som finnes, men at han også liksom henger med huet, og da skjønner jo dommeren sånn, ja, det er straffe det.
Ja.
Det er straffe, for den innrømmer han jo selv med en gang. Der må du klikke mye mer, og gi VAR en mulighet til å se på den.
Ja, altså det her er jo, begge straffene er jo veldig like da, på en måte. Jeg føler at begge to er sånne som, altså den første som Antony gir bort der, så skjønner jeg at dommeren blåser på det, fordi den vinkelen han står, så har han nesten ikke noe annet valg. Han ser på en måte bare litt sånn, der kan det være en touch. Spilleren går ned, det er vanskelig for han å se noe annet enn det. Så jeg skjønner at han bare blåser på det, og da kan ikke VAR ta den bort, og det er vel egentlig det samme som skjer med Dalot.
Og da, den diskusjonen som vi har hatt her mange ganger, hadde VAR gått inn og gjort det om, hvis dommeren ikke hadde blåst den?
Nei, det er det jeg ikke tror da.
Nei, det tror nok ikke jeg er.
Så det er to sånne, liksom.
Ja, det er to sånne.
Så det er jo så, akkurat så tilfeldig som det er. Men akkurat så lite tilfeldig som det er også. For det skjer to ganger i løpet av kampen. Ok, men det er Cole Palmer selvfølgelig som setter den straffa lavt ned i hjørnet. Onana går feil vei. Akkurat det samme skjer vel på straffe nummer to, så vidt jeg kan huske.
Cole Palmer er god på akkurat det der.
Han er det.
Ja, det må vi bare si.
United har sin første avslutning på mål, så vidt jeg fikk med meg, etter 32 minutter. Så det, da fremstår det ikke sånn at de har spilt kjempebra, men det er liksom ikke helt sånn riktig bilde av kampen heller på det tidspunktet her. Der kommer Mino med sånn ok treff på en halvvolley eller sånn, bare går rett i klypa på keeper. Men så kommer jo målet da, og det kommer jo etter en stor feil. Det er Moises Caicedo som gjør en feil der, ruller ballen til Garnacho. Men det er fortsatt en jobb han skal gjøre.
Ja,
jeg synes den er kjempeimponerende, den scoringen der. Den er dødsimponerende. Han holder unna, er det Fofana, eller hvem, altså han holder i hvert fall en mye større spiller enn seg selv unna, og fører han med venstrefoten, hans i utgangspunktet dårligere fot, og setter den iskald tilbake i hjørnet.
Ja.
Det er liksom den, der, den kliniske biten vi har snakket masse om. Da. De må bare sitte.
Det er det jeg savnet. Jeg husker forrige gang jeg var her, så snakket jeg om det også. Det er bare sånn, det er den delen av spillet han savnet fra Garnaccio, det er at han setter de, når han får de mulighetene, han bruker den farta si og er igjennom, at de en mot en situasjonen med keeper går inn, og ikke på en måte går i keeper eller utenfor, da, som de gjør noen ganger. Og det var ekstremt deilig å se. Det ga, ikke bare det at det var en redusering, men det var litt sånn, nå tar vi sjansen også. Da var det enda mer håp for min del, hvertfall.
Ja, da var stemningen god på loungen på Kastrup, kan jeg fortelle.
Ja, men ja, det tror jeg det er Badia Skiland holder unna her, kommer jeg på nå, som jo er en god, ganske rask og sterk midtstopper, så det er jo ganske bra jobba.
Ja.
Men jeg, altså, det jeg tror det er den... Det å score på de der tror jeg er vanskeligere enn man tror. Fordi når han får ballen så tenker man bare, nå er du allerede alene med keeper. Men han skal jo føre den ballen i en 10-15 meter omtrent, og holde spillerne unna. Du ser jo Høylund, som også er veldig rask, får jo akkurat den samme sjansen i andre omgang. Men han klarer ikke å få det til.
Det er en vanvittig god prestasjon, og spesielt når man ser på reprisa, for det er som du sier, når man ser i kjapp tempo og du er alene med keeper, så tenker man at den her skal inn. Men så ser du på reprisa at han får den, som du sier, svære spilleren bak seg. Og så er det så sexy den timingen, han vet akkurat når han skal bare slippe ballen inn. Han kunne ikke vente et skritt til, liksom, da forskjellene vært der. Og det er så klinisk, og det er så deilig.
Får han litt for lite kredd for det målet, fordi at Caicedo gir den bort?
Ja, jeg tror det.
Føles litt sånn.
For fokus etterpå var jo på Chelsea-spillere som klemte Caicedo. Og det skjønner jeg, for han kostet 780 mil, og det er hans første passning i kampen omtrent. Men, men det er egentlig en sinnssykt god prestasjon.
Det er det, og så kommer United også opp til 2-2 da. Da synes jeg de har vært ganske gode i en sånn 10-minutters periode, egentlig. Her er det jo rett og slett altså, et angrep som bygges opp helt bakfra. Onana som kaster den ut til Bruno, han tar med seg Antony, krosser over til Garnaccio, en herlig sånn Beckham-krosser egentlig.
Ja, den var sexy.
Altså. Ja, den er god altså.
Ja, den er god.
Tilbake til Dalot, som jo også det innlegget der, er Beckham det også.
Nesten litt Ashley Young.
Ja. Ja,
fra venstre sida der, og inn på bakerste.
Det er det man får med venstrebein til høyrebekker, på en måte. Nei, høyrebein til venstrebekker.
Ja, surre høyrebein og venstrebein og hele bakken. Ja.
Og Bruno med en ordentlig sånn prikknikk.
Ja. Fellaini-heading, altså.
Ja.
Hvis vi først skal sammenligne med alt mulig her.
Når du nevner de gamle spillerne der, så begynner jeg å savne dem av. Young Fellaini. Oi, oi, oi.
Vi kan se noen YouTube-klipp, så stopper det fort. Altså.
Ja, det er godt å se at han tar det løpet inn i boks, og følger opp på bakre der. Ikke bare satser på at den går til Høylund som står markert.
Ja, helt sant.
Og det er så deilig å se at noen går på det løpet på bakre.
Det er sånn fotballsmart, for han, Høylund opptar ganske mange spillere der.
Ja.
Så der skjønner han, ok, her kan jeg snike meg litt sånn usett bak her.
Ja, og en glimrende avslutning med skallen, og det er 2-2. Og det er jo egentlig ikke så mye, altså det, Chelsea konter litt i overtall, husker jeg, på overtid en gang i første omgang, men det blir ikke noe av det. Det er vel Gallagher som får ballen litt sånn skrått mot Onana og dunker den i stanga, så vidt jeg kan huske. Og så er det 2-2 etter 5 minutter med overtid i første omgang. Underholdende, målerikt og kaotisk, egentlig akkurat som forventet hele greiene.
Ja. Ja, det var faktisk litt sånn dårligere enn jeg hadde forventet, kanskje. Men det var jo veldig gøy. Men, men at begge lag på en måte... Jeg må finne bedre ord enn surrete, men altså, det var så surrete. Ja. Det var et sånn totalt kaos i 50 minutter der. Ja, det var en rar første gang.
To lag som egentlig er jo veldig, veldig mye likheter mellom de to lagene, så merker jeg når jeg ser de spille mot hverandre.
Ja, ja, ja. Det er mye penger på banen og lite kvalitet.
Og veldig underholdende fotballkamper da.
Veldig.
Så sitter du igjen og lurer på hva kampplanen til begge lag er.
Ja.
Det er umulig å skjønne. Det er jo det rareste. Du skjønner ikke hvordan noen egentlig tenker at de skal spille.
Nei, det er helt umulig å forstå, ja.
Ja, det tror jeg selv de beste fotballfaglige menneskene bare... dette kan vi ikke forholde oss til.
Nei. Og så er det jo pause, og United skal jo da per tradisjon begynne å bytte allerede i pausen. For det må til, Varane er jo for seg jo en liten, han er jo skadet hele tiden på et eller annet vis, da. Jeg vet ikke helt hva det var nå faktisk, jeg har ikke fått med noe mer av det.
Nei, sikkert en kvart hjernerystelse eller et eller annet sånt.
Ja, kanskje det var det. Johnny Evans kommer inn, mer om det senere, for det var jo ikke så veldig lenge. Jeg tenker jo der og da også bare sånn, ok, nå blir Evans og Maguire mot liksom Jackson og Mudrik og bare Usain Bolt-folk på topp der. Kan det bli bra? United går ganske hardt ut i andre omgang faktisk. En situasjon, eller sånn trippelsituasjon nesten, sånn umiddelbart, et par minutter ut i andre omgang. Først er det Bruno som skyter og vil ha hens, det er det ikke. Ballen lander hos Høylund, han går bare rett ned, Og så får man aldri noe priser på det, så man vet ikke helt hvorfor han eventuelt vil ha straffe på det. Men ballen lander til slutt hos Maguire, som bare setter på turboen og drar av to folk.
Ja, det var helt, det var helt rart å se på. Nei, men det der skjer med Maguire sånn en gang i måneden, føler jeg, at han bare får en sånn... Det er litt sånn en katta jeg har hjemme som plutselig får sånn raptus,
ja.
Og så bare klikker helt og løper overalt og hopper og sånn. Det gjør Maguire også.
Ja.
Bare sånn, faen, jeg kan jo løpe! Ja. Og så bare begynner han å løpe oppover der.
Og når han først begynner å løpe, så er det jo vanskelig å stoppe det. Altså, det er jo som et skip det der. Du får ikke snudd det i subskanalen med det første, liksom. Du ser, det er jo nesten så jeg har lyst til at han skal gjøre det mer. For det går jo også. Du ser, de andre, folk blir jo helt satt ut. Hva skal jeg gjøre med dette?
Kunne en taktikk vært at Maguire oftere bare løp foran United-spilleren som fører ball?
Ja.
Ja, litt alle amerikansk fotball. Bare ja. Ingen tør brøyte å gå imot det. Ja. Brøyte litt, liksom.
Ja, for søren.
Vi må tenke litt nytt her.
Ja, vi må tenke litt nytt.
Det er i hvert fall en plan.
Ja, det er i hvert fall en plan.
Ja. Etter 53 minutter så begynner Pochettino og Ten Hag å krangle på sidelinja. Det er jo alltid litt dårlig. Jeg visste ikke at de to brydde seg om hverandre en gang, men tydeligvis så hater de hverandre bitte litt grann.
Ja, det er godt.
Så det er jo greit. Neste som vel skjer av verdi, da skal vi til 56 minutter. Da kommer den déjà vu-situasjonen, hvor det er Di Sasi denne gangen, som slår feilpassningen som Caicedo slo tidligere. Den lander hos Høylund. Han blir sånn delvis tatt igjen av Di Sasi, dessverre, og ender vel bare opp med at avslutningen blir blokkert, så vidt jeg kan huske.
Ja.
Det er det det ender med. Det er fryktelig mye som skjer i den kampen her, så jeg har liksom hundrevis av notater her. Jeg vet ikke om jeg gidder å ta alt en gang, for det er ikke alt som er så innmari viktig.
Venstre, høyre, sur, så har vi hoppet over ja, ja. Fem paragrafer der.
Ja. Og så skjer jo da det etter 65 minutter. Da går Høylund ut, han rister på huet, er ikke fornøyd i det hele tatt. Rashford kommer inn. Noen tanker rundt det? Altså, jeg har sett at Ten Hag har fått kritikk for å bytte ut Høylund, for eksempel, i den kampen.
Må jo tro at det har med kampbelastning å gjøre, da.
Ja.
At det er det, på en måte det motsatte av det vi snakket om med Lisandro Martinez, at man tenker at Høylund har hatt småplager med ryggen hele sesongen, egentlig, og har blitt matchet litt forsiktig tidligvis tidligere også, og kanskje det er noe med det at det er en Liverpool-kamp som er viktig etter helg, at han, det er viktigere å han, i hvert fall, klart å starte da, enn ute totalt, da. At det kan være motivasjonen, men ja. Altså, fordi han er jo, han så jo ikke ut at han måtte ut nødvendigvis helt ennå heller, da.
Men han har jo ikke, han... Det var jo en kamp hvor han ikke var sånn super mye involvert. Ja. Så, altså, han var ikke hans beste kamp. Så sånn sett så kan jeg jo skjønne å få inn en, liksom, på en måte frisk og rask Marcus Rashford. Jeg skjønner tanken med det.
Mm. Men den er litt uggen, den reaksjonen, synes jeg.
Altså, ja, til Høylund, ja.
Ja, til Høylund, ja. Med, sånn, hvis du skal tenke på treneren og autoritet og sånn.
Ja.
Det var tydelig sånn, hva faen er det du driver med?
Ja.
Tar av meg nå. Og så skjer det jo like etterpå med Garnacho også.
Mm.
Som vel også har litt samme type... reaksjon.
Mm. Og så blir jo også Johnny Evans byttet ut igjen da.
Ja.
Kamvala kommer inn der han spilte 20 minutter.
Ja.
Hva er det som skjer der?
Nei, jeg vet rett og slett ikke.
Og jeg lo så godt at jeg bare så han satt seg ned der. Så ja. Åpenbart.
Ja,
ja. Ja, men så klart, du var jo skadet da du kom inn, du.
Ja.
Du skulle jo aldri vært på banen.
Det må ha vært en kjenning med et eller annet. Og så både han og Varane antageligvis kjenner vel kroppen og skadene såpass at de vet med en gang at fortsetter jeg nå, så kan det gå enten enda verre, eller at det plutselig på en måte kan gå utover... matchen, og de kjenner seg selv såpass.
Eller for Evans en del, da kan karrieren min være ferdig.
Ja, det også.
Ja. Men det er jo, altså nå begynner det å bli skadene i seg selv, er jo påfallende, men det begynner å bli ekstremt, nå med midtstopperne. Altså, bare det er, bare de liksom, de ene to spillerne som skal spille hver eneste kamp, er jo en eller to skader hver match, og det kommer liksom en plutselig i pausen, det kommer en av en som kommer inn for en som kommer inn i pausen.
Ja. Ja, det er jo litt sånn, Murphy's Law i bekkrekka denne sesongen.
Ja.
Og vi er i en skikkelig knipe der, altså. Ja. Inn mot søndagen. Ja. Vi sitter ofte her og snakker om skadeproblemer, og, men nå er det kritisk. Ja. Fordi, nå er jeg litt usikker på uttalen, men Kamvala, han stoler jeg ikke på.
Nei.
Så ærlig skal jeg bare være. Han er ung, da, så han kan bli dødsgod. Men hvis han nå skal starte mot Liverpool i den gryta av en kamp det blir, den er, synes jeg er uggen, altså.
Ja, for vi kan jo nesten bare ta det noe med en gang, hvis du først er inne på det. Så hvem andre har man da? Det er vel Kamvala og Maguire som er friske, rett og slett?
per nå så er det jo det, hvis ikke man skal begynne å løfle med Casemiro som stopper igjen og sånne ting. Ja. Og det er jo det da. Om det er bedre da å kjøre Kamala på en måte inn, sånn som mot West Ham tidligere sesongen, men jeg er litt enig der at han har sett shaken. Han kom inn på Etihad også, så var han shaken, synes jeg. Men,
han er jo nervøs, sikkert da, det skjønner jeg. Han er jo ikke nervøs selv.
Det er jo første kampen han spiller på av proffotball.
Og så vet han jo selv at han spiller disse kampene fordi at det ikke er noen andre.
Mm. Jo, jo.
Det kommer liksom
ikke. Men sånn er det jo med en ung spiller også. Ja, ja, ja.
Og så er det jo litt tilfeldigheter. Han også har jo på en måte hatt litt sånn skadetrøblete tid i reservene. Og det er jo ikke sikkert han hadde vært førstemann i køen av de som skulle tatt steg opp heller, altså Rhys Bennett, Will Fish, altså de som er på utlån, er jo kanskje egentlig foran i køen, i hvert fall når sesongen startet. Mm. Så det at han plutselig nå er i en situasjon hvor det kan gå til at han må starte mot Liverpool på søndag.
Ja, han må vel nesten, altså Luke Shaw nærmer seg jo retur, og da ser jeg for meg at når han nå kommer tilbake, så går han inn som stopper da.
Ja, jeg tror nesten det nå.
Fordi sånn mål vil det puslespillet bare bli, så blir det jo da Lowe eller Bissaka på venstrebekken da. Mm. Det føler jeg nesten er litt undersnakket, altså hvor mye United lider uten en venstrebekk. Fordi hvor mye bedre United er med Luke Shaw på banen da, som er faktisk en av verdens beste venstrebekker. Mm. Det høres sykt ut, men det er han. Og han er en ledertype i det laget der, og vi angrepsspillet til United er jo bare, det er en helt annen dimensjon da, med en venstrebekk. Åpenbart. Ja. Jeg tror alle klubber sliter uten en bekk. Åpenbart liksom.
Man kan jo bare tenke hvor mye United nå i det offensive spillet har vært nødt til å bruke Dalot. Og det er fint, for han har jo spilt bra denne sesongen her. Men til vanlig så har man jo en sånn på venstre også. Mm. Ja. Altså, Shaw pleier jo å gjøre mye av det samme som Dalot.
Skal jo det. Skal gjøre, altså, komme på overlapper og de tingene der, men nå har vi en manisk Maguire som tar de løpene, så det sier jo litt.
akkurat i det United begynner å bytte ut spillere og man begynner å lure litt på hva som skjer, så går det jo plutselig opp til 3-2 og snudd matchen mot Chelsea, så det er jo flott. Det er jo fantastisk gjort av Antony, rett og slett.
Ja, kan vi bare hylle den passningen der?
Ja.
Ja, jeg hadde lyst til å ringe Kvaresma og bare si sånn, du har en sønn på banen, fordi den passningen der er så insane, og så avslutning med hodet og sånn, veldig bra, veldig smart, men jeg likte så godt den feiringen etterpå. Mm. Her var det så tydelig at United-spillere som gikk rundt Antony og peker på han og sånn, dette er en fyr, slutt å ha så mye på han liksom, kan ta litt selvkritikk der, men det var jævla fint, og så er det da jævla kjipt at det blir ikke så fint.
Ja, at det ikke ender med å være tellende,
ja.
For det der hadde vært, og så tenkte jeg det, hva det hadde gjort for Antony. Altså sånn, og gått inn mye på grunn av at han lagde den straffa også, men da på en måte har spilt fram vinnemålet på den måten der, det er nesten hans, det er hans mål, liksom.
Det er sterkt å reise seg etter det, liksom. Du starter kampen så veldig på minussida med å lage en straffe, og så er du så tellende i begge, i to mål etterpå. Og det var deilig å se, det var en pur glede i den feiringen der. Og det var et sånt samhold.
Ja, samhold.
Der i den feiringen som var så fint å se, og spesielt med han som bare har vært så så mye som har blitt sagt og skrevet og gjort, og det er sikkert med rett, han har jo ikke levert.
Nei.
Så det er jo alltid godt da når spillere som ikke leverer får det til, og så får man bare håpe at det er ikke bare et engangstilfelle.
Ja, men altså, jeg synes man liksom sånn, selv om, for hvis United hadde vunnet denne kampen 3-2, så hadde han fått all kredden, det hadde stått i avisen, og det hadde liksom, det kommer han ikke til å få nå da.
Nei.
Så jeg synes vi skal på en måte prøve å gi det litt, han etterfor, han får den i garderoben og sånn.
Ja.
Ja, for det er jo ikke heller bare de to involveringene som blir til mål, for han gjør jo faktisk en god kamp.
Ja,
han,
ja.
Han gjør sinnssykt mye som for eksempel Marcus Rashford ikke gjør.
Ja.
Og det viktigste for Antony i disse kampene han starter, er at han får klemmet ut det første skuddet sitt tidlig. For da er vi over det, og så slutter han med det.
Ja.
Så begynner han å spille og slå krosser og sånn. Så det, han må bare skyte innen de første fem, så har han 85 gode minutter igjen.
Men det er jo det du sier der også. For de to involveringene han har som blir til mål, da, det er jo at han slår plutselig på tvers på den første utlendingen der. Og så på 3-2 så er det for det første, han er en god førsteforsvarer, det vet vi på en måte, og han vinner ball, spiller en kjapp vegg, og så runder han jo Kokoreo på utsida, som jo ikke vi er så godt vant med at han gjør, og gjør det bra også. Det er liksom en duell der 50-50 først, og så kommer han forbi med fart, og så kommer det legget.
Ja.
Og han viser plutselig et repertoar vi ikke har sett før.
Og det her kommer da etter å ha blitt skjelt ut og delvis mobba i halvannen sesong,
ja.
Og har lagd en straffe tidligere i denne kampen. Mm, så rent sånn psykisk, jeg trodde Anthony var en fyr som knakk under sånn type press, da. Ja. Men her leverer han jo, så det er jo nydelig å se.
Men det eneste som, det husker jeg vi snakket om og nå forrige sesong også med Anthony, som er litt rart, er at han hadde et par situasjoner nå hvor han spiller ballen 30 meter foran seg,
ja.
og har masse rom. Men så
og så stopper
som,
han opp.
Og så stopper han opp, nesten som han ikke har tro på sin egen fart, eller noe sånt.
Og det virker jo helt sykt, for den farten er jo helt...
Han er jo dritkjapp.
Ja.
Det var i hvert fall to situasjoner hvor jeg tenkte sånn, nå kan du egentlig bare peise på.
Ja.
Og så stopper det opp, og så det var veldig sånn, skal inn i midten. Ja. Og det var ikke bare for Anthony, det var hele laget. Som var så rart, for det var masse rom på vingene. Ja. Men det ble sånn, nei, vi skal komme, tråkle oss inn i midten der.
Og det er jo på grunn av det venstrebeinet hans. Jeg lurer på hvordan du hadde sett ut og hatt han på venstresiden i de situasjonene der.
Som venstrebeinet?
Nei, ja, som venstrebeinet. Jo, men altså litt sånn, fordi de tingene der ser jo ut som prime gigs. Når ja. Han bare tupper ballen forbi med venstrebeinet, løper forbi, har egentlig 20 meter, og så stopper han opp fordi han må ha han på venstrebeinet igjen.
Mm.
Hvis han da bare kunne fortsatt med det venstrebeinet da.
Det er nesten mer Bale enn gigs til
det. Ja, mer Bale, ja. Jeg er helt enig. United gjør flere bytter etter 74 minutter. Casemiro går ut, McTominay kommer inn. Casemiro begynner sikkert å bli sliten, så det er jo sikkert ok.
Sikkert skal det.
Og så begynner jo kampen å bli ordentlig. Altså, hvis den ikke har vært surret fra før, så kommer vi jo inn i momentet her nå.
Ja, ja.
74-84 minutter, så har Garnacho og Bruno begge ved ulike anledninger veldig gode muligheter til å slå United i en overgangsmulighet hvor de kan bare punktere matchen. Men de, hva skal man si, er jo liksom ukonsentrerte, virker det sånn. Noen ganger Bruno med passningen, andre ganger Garnacho med mottaket når han har liksom masse plass foran seg.
Slitende bein.
Slitende bein, det kan nok gå til henne der. Og så etter 85 min så begynner de å bue sånn til hardt på Stamford Bridge, for da kommer Mason Mount inn for en litt sliten Garnacho. Garnacho også virker litt misfornøyd med å bytte ut, men jeg synes han ser ferdig ut.
Ja,
ja. Og det var han jo, han løper jo som et vildyr
ja.
Der ute. Men igjen, den reaksjonen er ikke veldig positiv for Ten Hag.
Nei, det er den ikke. Men litt sånn, altså med fasit, han er vanskelig å si når United ender opp på tapekampen, men jeg synes jo Mason Mount er veldig bra i ja, ja. Den tiden han er inne. Han er veldig ballsikker og vinner litt baller til og med.
Jeg vet at dette skal man ikke si da, men Mason Mount er jo bra.
Ja.
Han er jo god de gangene han har spilt for United. Nå er jo det... Tilsammen cirka 7 minutter,
ja.
men han er jo, det er en god spiller der, og Ten Hag snakket jo om han nylig også, at nå handler det om å bare matche han riktig, for å få han i gang til neste sesong. Da,
ja, og her er det en liten sånn 5-minuttersperiode, hvor United gjør det de skal i denne situasjonen, altså at de klarer først og fremst ofte på grunn av Mason Mount og Bruno, å holde på ball, spille små kombinasjoner, bruke tid, få innkast, de bruker liksom en 4-5 minutter med dette, som er helt sånn perfekt, men det er akkurat 1 minutt for lite.
Ja.
For etter 6 minutter på overtid, så får Chelsea straff igjen. Ja. Da er det noen i Madueke som har kommet inn, og begynt å utfordre Dalot litt på siden der. Går han en gang, går i bakken, fordi Dalot sklir, eller hva er det hva som skjer der?
Ser ut som han sklir, ja.
Ja.
Men så er det, det irriterte meg, så ser man i det han sklir, så har han en sånn dum arm, som kommer og tar spilleren, og det er bare sånn, selvfølgelig måtte du falle med den armen ut på der, så gir du enda en mulighet til dommeren til å dømme.
Ja.
Det er jo bare uheldig.
Ja, egentlig.
Ja, føles det ut som.
Ja, og igjen så kjenner han straffet så veldig med en gang.
Ja.
Og det minnte meg om, jeg elsker å ta sånne dårlige sammenligninger, men Phil Neville lagde straffe en gang mot, jeg er ganske sikker på at det er mot Arsenal, i FA Cup-semien eller noe sånt.
Ja, det er en ganske kjent straffe, den husker
jeg. Og da ligger han også bare sånn på gresset, med huet ned, og bare ta meg av, liksom. Ja. Sånn, du får ikke mer straffe. Samme med Dalot.
Ja, men så er jo tydeligvis ikke var i det, på en måte enig at den er så klar, da, for de bruker jo kjempelang tid på å sjekke det, og sjekker det flere ganger, sjekker forskjellige touchpunkter på kroppene deres, og ender vel til slutt opp med at det må bare bli straffe, fordi han er bortpannet et par steder. Liksom.
Ja, ser det som det er et eller annet ned på ankeren eller hæren til Madueke også. Ja, det er liksom, de går litt frem og tilbake med frames og ser på den.
Ja.
Altså, når det er liksom ett og to steder, så er det vel nok til at han mister balansen går ut fra, selv om Dalot egentlig bare sklir.
Ja, jeg tror Dalot bare sklir.
Tryner jo, det er jo klønte som bare det.
Ja.
Men det er jo litt typisk at det er liksom United som klarer å havne i de situasjonene at man gir dommer og var mulighet til å blåse da.
Mm.
Det er jo ikke sånn at man får det alltid med seg.
Nei, og akkurat her er det sånn, jeg tror man kan sjekke så mye man på en måte vil om hvor Dalot treffer Madueke, men det der er ikke en filming. Jeg tror ikke det går an å filme sånn som at du ikke faller på den måten.
Nei.
Så det er naturlig.
Da er du jævlig god.
Ja, da er du jævlig god. Det er et naturlig fall. Du må på en måte nesten bare blåse på det da. Så greit nok sånn blir det nå. Ja. Cole Palmer setter den på akkurat samme sted som i første omgang. Onana går akkurat samme sted.
Det verste er at jeg trodde på Onana i den situasjonen.
Ja, litt, for
han sto liksom, og det sånn som han hadde sånn chanting eller noe sånt.
Ja.
Han tilkalte noe gamle guder, og var liksom, faen så fokusert han var.
Ja.
Og så sier Cole Palmer sånn, snakkes. Ja. Bare sånn, ja, det ser så enkelt ut når han gjør det der, altså. Det er helt vilt.
Jeg satser Onana litt vel mye på det han gjør nå.
Ja.
Det er sånn, han går veldig tidlig.
Ja, han går veldig tidlig.
Ja.
Ja, han gjør det, og han går jo i akkurat samme hjørne, men det er jo, altså, det er jo 50-50 på det greiene der, så hva skal man si?
Se for dere UVP-venn Halvard Dyrnes og undertegnede etter en Rasmus Høylund-dag i København. Vi fikk sett til 91 minutter, og får tilbake wifi i det 95. på flyet. og da hadde Dyrnes akkurat sagt at kan vi få to øl, er du snill? Og så ser han at ting har snudd, kan vi få fire? Og så sa de nei, det kan dere ikke, dere kan få de to. Og så var det en ganske tung flytur hjem, altså. Det var rett og slett en blytung flytur hjem.
Det skal jo bli tyngre også, fordi bare 84 sekunder etter at Palmer har rullet inn straffa, så skårer jo Chelsea bokke meg igjen.
Ja.
De går jo, eller det er vel egentlig United som går rett på etter at Chelsea har skårt sånn først.
Ja, for de gikk veldig på.
Da lå å kjøre rett på.
Han skal gjøre opp for seg.
Ja, og det ender opp med en overgang mot United igjen, hvor det er i undertall, sånn etter 101 minutter, som er helt rått. Og så er det en Chelsea-avslutning som går via noen, den går til corner. Og Bruno Fernandes sa vel det i postmatch-intervjuet, at der følger vi rett og slett ikke med. Nei. Altså når den corneren blir tatt, de vet jo at Chelsea tar mye korte corner og kjappe innkast, men de mister konsentrasjonen og følger bare ikke med.
Mm.
Ballen rulles ut til Palmer på hjørnet av 16, egentlig ikke noe farlig situasjon engang, men han bare dunker den av gårde, og så går den via...
Sås.
Er det det der, McTominay?
Ja.
Ja, og i mål. Yes.
Den er gøy.
Den er gøy.
Og da blir det 4-3 på Stamford Bridge, yeah. Første Chelsea-seier mot United i Premier League på 7 år. Ja.
Yes, sorry, ja. Er vi egentlig ferdige her da?
Ja. Ja, så å si. Det er ikke mye igjen. Vi kan jo ta med oss det lystige at det er andre kamp på rad at United leder når det har spilt minst 96 minutter, men allikevel ikke vinner.
Det er helt fantastisk.
Ja, det er jo nesten imponerende.
Ja, det er faktisk nesten imponerende.
Ja, er det ikke det?
Det bikker over, liksom.
Ja, og det skal rett og slett ikke være mulig, altså.
Nei.
Nei, men det skal det jo ikke.
Nei.
Og det er jo, så altså, kan du si hva du vil, men det faller på Ten Hag.
Ja, kanskje det gjør det.
Det gjør jo det. Altså, det er jo så klart spillerne som surrer det til, men at det fortsatt er så langt ut i prosjektet, at det ikke går an å bare tette igjen,
ja.
For eksempel, ja. Det er for meg fascinerende.
Jeg er enig med deg, og det irriterer meg altså, når jeg ser intervju med Ten Hag etterpå, hvor han nevner at det har vært en brilliant match, og vi har vært best, men så er det individuelle feil som gjør at vi taper, og jeg blir liksom... Det sier jo så mye, og det er liksom det kollektive som bare faller sammen gang på gang, og vi har sett det før i sesongen nå, faller sammen, en sånn der kollektiv konsentrasjon som bare forsvinner, og det må pokker med å være hans ansvar, må det ikke det?
Ja, og når han sier at det er individuelle feil, så er det jo også individuelle feil som gjør at de i så fall hadde vunnet, for Caicedo gjør jo feil der, altså det er sånn, hvis du skal begynne å legge det opp i potten, så kan man jo det, tolke det veldig mange forskjellige veier, synes jeg.
Men det er jo sånn, hva er det man sier, the buck stops with me? Altså, det ender jo hos Ten Hag uansett.
Ja.
Og når han da står der etter kampen og sier sånn, we played a fantastic match. Fordi det var ikke, altså det var en fantastisk kamp for alle andre supportere enn United og Chelsea-supportere. Det skjønner jeg jo. Ja. Kjempegøy produkt. Det, vi vil heller se det der enn City-Arsenal-kampen.
Ja.
Men det er jo ikke en fantastisk match av United. Det er det virkelig ikke.
Nei, man kan jo ikke si det nesten når du for det første slipper inn 4 mål mot et lag som ikke spiller så bra engang, synes jeg egentlig. Og leder kampen så lenge, eller altså når det er så sent og likevel taper den, så er det jo fantastisk, er ikke ord du kan bruke om det, tror jeg.
Nei,
det er jo ikke det. Jeg lurer på liksom hva han ser eller hvorfor han sier det, altså er det for å lure oss supporter litt sånn, gjengen, dere som følger med nå.
Mm.
det var brilliant.
Ja.
Og så skal vi sitte der og tenke, ja,
vi er enige. For hvem er det han prøver å lure? Er det oss? Er det media? Det er det bare å glemme i så fall.
Ja.
Eller er det spillerne? For det kan jeg til en viss grad skjønne igjen.
Ja.
Hvis du skjønner at hvis man der lever... Ja, jeg vet ikke, altså, at de lever under en slags... følelse at dette her er ikke så dårlig som folk vil ha det til, for det stemmer jo også, ikke sant?
Dette kalles gaslighting, og er en skikkelig uting både i dating og i samfunnet generelt, så det må man bare slutte med en gang. Da må man heller stå der og si sånn, dette var ikke fantastisk, her må jeg ta noe ansvar, og det må spilleren også.
Ja, men jeg bare synes det er fascinerende at han ikke gjør det, fordi altså, det må jo, jeg tenker at da må det være en veldig skjør gruppe i så fall, hvis han ikke bare prøver å redde sitt eget skinn da, ved å si det, men... Det er jo veldig transparent på en måte. Folk ser jo hva som skjer her. Så jeg lurer også litt på hvem han sier det til.
For det jo, for han virket liksom litt sånn et eller annet med lynnet hans etter den kampen, som var litt sånn, ja.
Han var ekstra irritert.
Han var det. Ja. Det er ikke så ofte du ser, og det er litt sånn der, burde man begynne å liksom tenke at varsellampene blinker litt når han er ekstra irritert etter kampen på en måte, når han begynner å liksom ta og peke på liksom individuelle feil gang på gang på en måte, og det blir litt sånn der nå har vi gjort alt riktig, men samtidig altså, ja, øyeblikk kan ha vært fantastiske på en måte, 2-2 og 3-2 er på en måte gode angrep, men vi har ikke gjort noe annet her i dag enn å si at den kampen har vært surrete, kaotisk, altså det har ikke vært spillemessig bra, og det har det ikke vært på lenge, sånn, det er jo ofte man leser i etterkant av kamper og hører intervjuer, og det er, hvor er kampplanen på en måte, hva var det man prøvde å få til denne matchen her, og det er litt som mot Brentford også, hvor det var spillemessig også helt merkelig å se, slippe til så mange skudd imot og ikke liksom skape noen ting selv og sånn, og så får du liksom en Tedhag etterpå som virker litt sånn der. Jeg er veldig spent på, hvis det går gærent på søndag også, hvordan Tedhag kommer til å framstå da. Hva peker han på? Og hvis det går bra også egentlig, hva peker han på da?
Ja, det er jo en, altså vi har jo snakket om dette så mange ganger at nesten alle United-managere står og faller på Liverpool-kampene, for sånn har det vært litt. Merkelig nok så har det blitt sånn, det er noen skjebnegreier med det, som gjør at det er de kampene hver gang, og nå kommer det en til. Forrige Liverpool-kampen var den som gjorde at han frem til nå nesten beholdt jobben, føler jeg.
Ja, absolutt.
Og så kommer det en til nå da, i en litt sånn kritisk fase for Erik Ten Hag. Så det blir jo ganske så spennende det.
Men det gjør jo ikke det. Det blir jo ikke så spennende. Fordi
det kan jo bli det.
Det kan bli det. Men jeg har så veldig på følelsen av hva slags type kamp det der blir. Og så kan jo jeg ta helt feil at United møter opp og virkelig er sånn påskrudd. Men med en så svekka backlinje, to stygge tap på rappen.
Ja, det var ikke tap mot Brentford da, men jeg skjønner
ja, det. Ja, det føles jo som et tap. Så den er som et tap for meg.
Ja, nei, men det innså
jeg akkurat nå.
Ja.
Men den selvtilliten i gruppa kan ikke være veldig høy. Det klarer jeg ikke å tro på. Jeg kan til og med tro at spillergruppa synes det er litt sykt at han går ut og sier sånn, dette var en fantastisk kamp.
Ja.
Og hvis United blir miga på søndag da, så tror jeg det er vanskelig for Ineos-gjengen å se på dette og tenke sånn, dette har vi lyst til å satse på en måte som vår første trener, fordi de er også opptatt av å få en god første sesong, og få supporterne med seg og i det hele tatt. Det er vanskelig for Ten Hag å rettferdiggjøre sin stilling, rett og slett. Sånn i en toppledelsessetting.
Ja, men så får vi se hvordan akkurat den kampen går da. Så hva tror dere? Har dere noen resultattips? Patrick?
Oi, jeg gruer meg og velger, men jeg velger å være positiv og optimist, som den joviale Østfoldingen jeg er. Så jeg går for 3-2 til United.
Ja, 3-2 til United, ja. Ja, det er deilig, Emil.
Åh, jeg skulle ønske jeg liksom klarte å hente fram det samme. Men altså, det sjokkerer meg ikke om man svarer. For det har jo skjedd tidligere at man klarer å bruke litt sånn, spesielt hvis det er litt sånn urettferdighet at de tenker det og sånn, og dommeren og ikke sant, de peker på de straffene og sånne ting, og klarer å motivere seg til at, ok, da skal vi vise at vi får det til på en måte. Men,
og så har man jo en god opplevelse mot Liverpool.
Man har jo det i mente, men det er jo typisk at den da kommer i den cupkampen hvor den på en måte må komme, og så... er det et Liverpool som i Premier League har litt for mye å tape akkurat nå, er jeg redd.
Ja.
Så jeg klarer liksom ikke å overbevise meg om at det blir 3 poeng.
Det er jo kanskje en ekstra motivasjon det også da, å gå ut der og prøve å fucke opp gullet deres, tror du ikke det? For en Manchester United-spiller.
Det må det være. Ja. Men da er det jo litt sånn pest eller kolera på toppen her.
Ja.
Men ja, det spørs om de tenker så mye på det egentlig, eller om de tenker på seg selv og sånn. Men jeg håper de svarer, men jeg blir på en måte ikke overrasket om de ikke gjør det.
Så, resultattips?
Resultattips, jeg tror det blir litt mer sånn 2-2, ja. Jeg tror det kan bli poengdeling.
Ja, ja. Anders?
Dette har ikke jeg noe lyst til. Men jeg tror rett og slett Liverpool vinner 2-1,
ja. 2-1 til Liverpool, ja?
2-1 til Liverpool.
Jeg tror Liverpool vinner 3-1,
ja. Ja.
Dessverre.
Ja.
Så tror jeg de gjør det.
Ja. Og det er depressivt med tre lystige østfoldinger i studio her. Det er nøkteren.
Ja. Ja. Nei, det er jo, ja, vi har landet litt hvor som helst da. En som tror på seier, en som tror på øvert, og to som tror på tap.
Ja.
Ja. Så får vi se. Vi kan jo også ta med oss at United kommer til Norge også i sommer. Har jo blitt klart nå. Nei, det her er jo selvfølgelig noe vi har visst kjempelenge. Vi sitter på masse innsider for sånt, men nå har det kommet ut da at de skal spille på Lerkendal den 15. juli klokka 6 mot Rosenborg. Jeg tror allerede cirka halvparten av billetten har gått. Så for dem som vil betale
så,
for dette.
Så utrolig mye sinne fra Rosenborg-supporter, ja, rundt dette her. Overraskende hvor utrolig sinte de var for dette.
Ok.
Skulle tro det bare var en litt sånn hyggelig.
De kommer til å tjene masse penger på det i hvert fall.
Ja, skulle jo tro det. Og det trenger alle lite serielag, så vidt jeg inntrykk av.
Ja, det gjør de jo.
Jeg tenker også det er i hvert fall et lag som gjør det såpass dårlig som Rosenborg.
Ja.
Det er jo på en måte bare Norges Manchester United, så skulle bare mangle at ikke de skulle møte Manchester United.
Jeg vil også se en United-spiller gjøre sånn der, hva heter han, Ola Sæter-type intervju. Det er
Hvem vil du se gjøre det?
Det
tror jeg må... Foran en moment her,
Maguire.
Ja.
Fordi så kan han lene seg over og snakke med hun der kjæresten sin og bare bli et nytt meme.
Det synes jeg er helt riktig. Ok, nei, vi satser på det beste mot Liverpool på søndag. Patrick, Emil og Anders, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne media.